Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Det det. Så langt så klarer vi dette ganske bra, Jim.
Ja, det vil jeg si. Og jeg som alltid klar for å snakke om det som skjedde under 2. verdenskrig, jeg. Men i dag så skal vi faktisk ikke snakke om hendelser som skjedde under VV2.
Nei, for vi tar jo fra tid til annen for oss temaer som har sterk relevans til 2. verdenskrig som har skjedd før eller etter. Selv om det ikke var teknisk sett en del av selve krigen. Som for eksempel episodene våre om ølkjellerkuppet i München, som jo var Hitlers mislykkede revolusjonsforsøk i november 1923. Og vi har også andre episoder som handler om ting både før og etter 2. verdenskrig.
Ja, som var en spennende episode da om Hitlers vei til makten og hvilken kurs nazismen tok. Så ta gjerne en lytt til den om du ikke allerede har hørt den, selvfølgelig.
Ja. Og dagens tema, altså De lange knivers natt, utspiller seg også, i likhet med ølkjellerkuppet, flere år før krigsutbruddet. Vi skal tilbake til 1934. Og den jo så knyttet opp mot det som skjedde senere, at den passer i historie på den 2. verdenskrig, og ikke vanlig historie på den.
Ja, først kan vi jo ta en liten kikk på selve navnet De lange knivers natt, eller Nacht der langen Messer, som det da på tysk selvfølgelig. Dette visstnok et uttrykk som da fantes i det tyske språket fra før, og det beskrev helt enkelt det å ta hevn for noe eller hevn over noen.
Ja, og denne utrenskningen som det skal vise seg å være har også et annet kallenavn, nemlig Röhmkuppe eller Röhmputsch, som refererer til Ernst Röhm, lederen for SA og hovedmålet for aksjonen. Og SA, Jim, det var ikke noe å tulle med.
Nei, det var Sturmabteilung. Vi har jo nevnt dette i mange episoder før. Altså Stormavdelingen, som var det tyske nasjonalistiske partiets, altså NSDAPs paramilitære styrker, som aldri er noe hyggelig å støtte på, selvfølgelig.
Nei, og vi skal i løpet av denne episoden komme tilbake til Ernst Röhm og se grundig på hvem han var i Hitlers krets.
Ja, for det topphemmelige navnet på aksjonen innad i naziledelsen var Unternehmen Kolibri, også kjent som Operation Hummingbird, og det nok mange som har hørt om. For å forstå grunnene til at Hitler og hans innerste krets da valgte å sette denne aksjonen ut i livet, så må vi kikke nærmere på tilstanden i Tyskland og i nazipartiet på nettopp dette tidspunktet.
Ja, vi må sette ting litt i sammenheng her. Vi altså i 1934, og året før så har Hitler og hans naziparti klart å ta makta over i Tyskland, og Hitler har blitt rikskansler. Og som vi lærte i episodene om ølkjellerkuppet, så skjønte Hitler allerede i 1923 at revolusjon og tvang var feil metode å bruke for å ta makta. Og i sin tid i fengsel etter det mislykka kuppet, så skrev han sitt manifest Mein Kampf og planla sin nye strategi, som var å benytte demokratiske prosesser til å skaffe seg makt, slik at han kunne styrte det samme demokratiet innenfra.
Ja, noe han da lykkes med, nærmere bestemt 30. januar 1933, da president Paul von Hindenburg utpekte Hitler til kansler. Etter dette tok da Hitler umiddelbart grep for å fjerne alle andre politiske partier, og så da samle all makt til seg selv. Og målet var da rett og slett danne en ettpartistat med nazipartiet som da den suverene makthaver.
Og selv om Hitler gjorde store framskritt i denne planen for absolutt kontroll de første månedene etter overtagelsen, så var det én mann Hitler ikke kunne styre. Den tyske hæren var under president Hindenburgs kommando, og hæren var opptatt av å holde på sin selvstendighet. Hitler, han ønsket på sin side å bygge en sterkere allianse og få mer innflytelse over forsvaret.
Det er riktig det. Samtidig begynte da SA å bli et problem for Hitler.
Ja, og det var nye toner, for SA hadde vært noe helt annet for Hitler I årene før.
Ja, for SA var jo da en etterfølger av Freikorpsgruppene, som da vokste frem I kjølvannet av Første verdenskrig. Dette var da stort sett misfornøyde soldater som da foraktet den tyske regjeringen for å overgi Tyskland til fiendene I krigen. Soldatene mente at regjeringen lot seg overkjøre I krigsoppgjøret.
Og det kan man jo delvis være enig med dem I.
Ja, det kan vi jo. Vi kan jo se hva de mener her. For som vi vet, så fikk jo Tyskland enorm gjeld etter oppgjøret, og ble også fratatt enorme og viktige landområder, og mistet da det meste av militær makt.
Ja, hvis man vil høre mer om dette her, så kan man gå tilbake til serien vår om naziteknologi. Ja. Dens spede begynnelse om Versailles-traktaten. Der snakker vi mer detaljert om hvor gærent det gikk med Tyskland I oppgjøret etter Første verdenskrig. Og I årene som fulgte så skulle Freikorpsene banke opp kommunister og andre meningsmotstandere, og på 20- og tidlig 30-tallet så utviklet de seg til å bli, altså som SA, til å bli en slags privat milits for Hitler, og SA ble brukt til å ødelegge for andre partier og til å true rivalene til nazipartiet. SA var rett og slett en gjeng med voldelige bøller, kledd I brune uniformer, og derav kommer også det kjente kallenavnet som ble brukt på dem, og som også brukes litt på nazister I dag, brunskjortene.
Riktig det. Og I tiden frem mot Hitlers overtagelse var det hundrevis av veldig voldelige gatekamper mellom SA-folk og også kommunister. Og dette bidro da til å destabilisere demokratiet I Weimar-republikken. Og hør på det her da. Bare I juni 1932 var det over, det er ekstremt, 400 gatekamper.
I løpet av 30 dager I juni.
Det ekstremt. Det var jo ikke så mange som døde, sånn sett, satt I kontekst, men cirka 80 personer skal ha dødd her.
Ja, og selv om SA da på den tiden var Hitlers private milits og viktige støttespillere, så skulle det da snart oppstå konflikter mellom Hitler og SA, og disse konfliktene sentrale I å forstå hvorfor de lange knivers natt var et nødvendig grep for Hitler.
Ja, for da kom nemlig Hitler, han og tok over som kansler, og det ble lite å gjøre for SA-krigerne da. Kommunistene de var beseiret, og Hitler var nå ved makten. Og uten annet å ta seg til, så vet man jo opp igjennom historien at da kan man jo bli interessert I litt andre antisosiale ting. Mm. Som for eksempel da å drikke seg overstadig fulle, det blir gjort hærverk, det blir brukt vold mot da sivile, og til og med da utlandske diplomater.
Men Hitler så samtidig en mulighet til å innynde seg hos hæren, og det kunne han gjøre ved å gå etter hærens fiender I SA. Det var nemlig stor splid mellom hæren og SA, som begge var nasjonalistiske militære organisasjoner.
Men forskjellen her, Morten, var at mens hæren var preget av konservative offiserer fra den preussiske adelen, var SA en mer folkelig bevegelse. Mens mange arbeidsløse da sluttet seg til SA under den store depresjonen, og også trodde på Hitlers lovnader om sosialistiske reformer.
Hitler han frykta at SA-tilhengerne hadde tatt hans tidlige propaganda for seriøst, og dermed kunne komme I veien og ødelegge hans plan om det som egentlig var å undertrykke arbeidernes rettigheter I bytte mot at den tyske industrien skulle gjøre landet krigsklart. Hitler ville ikke ha en økonomisk revolusjon, kun en politisk revolusjon. Og for han var det svært ønskelig å samarbeide med militæret, med eliten og med storkapitalistene.
Ja, og dette viktig poenget, Morten, for dette skapte splid mellom Hitler og ledelsen I SA. Og som vi da nevnte I starten av episoden her, så var lederen for SA en mann ved navn Ernst Röhm. Og Röhm, han var en gammel venn av Hitler faktisk, fra den tidligere nazitiden, og deltok faktisk også I ølkjellerkuppet I 1923. Og gjennom 1920-årene, Morten, så hadde Röhm gjort seg beryktet som, og her må vi jo ta det både på norsk og på tysk, Altså, det ganske bra på norsk. Han ble kjent som maskingeværkongen av Bayern.
Ja, som da blir på tysk noe sånn som Maschinengewehrkönig von Bayern.
Ja, og det her jo et vilt kallenavn, kanskje det villeste, eller?
Ja, og man skulle jo tro at han var sånn desperat som bare gikk rundt i gatene og plaffet ned folk med maskingevær, men det var vel en annen grunn til at han fikk det navnet?
Ja, han fikk maskingeværkongen av Bayern fordi han da foret SA-troppene med ulovlige våpen. Mm. Litt mindre spenstig enn hva vi hadde håpet, men allikevel bra. I 1931 så tok Röhm over som leder i SA. Han krevde nå at SA skulle bli den nye hæren i det nye nazistiske Tyskland.
Ja, og på et møte i februar 1934 så la Ernst Röhm fram disse planene for Hitler, som avslo dem blankt. Hitler mente at det burde være motsatt, at hæren skulle fortsette å utgjøre kjernen i Tysklands forsvar, mens SA bare skulle være en støttetropp for hæren. Og det likte jo ikke Röhm i det hele tatt. Han ble rasende, og etter at Hitler og hans menn hadde forlatt møtet, så skal Röhm ha uttalt at han nektet å følge instruksjoner fra den latterlige korporalen, som da var Hitler. Og det jo et mindre respektfullt kallenavn på Hitler enn det de fleste andre brukte inn, men det var ikke det eneste Röhm gjorde til Hitler, som var litt uvanlig.
Nei, altså han var også, etter hva vi har forstått, og det sier litt om hvor tette de var da, han var den eneste som angivelig kunne kalle Adolf Hitler for enten bare Adolf, eller senere for Adi.
Ja, i en periode hvor alle kalte den Mein Führer.
Führer. Ja, helt riktig. Så det her er nok en fyr som vi har hørt om mange som i Hitlers indre krets, men vi har aldri hørt om noen som
så du som en, ja. At de føler at dette trygt. Ja. Og lite visste Röhm da om hvor farlige hans provokasjoner mot Hitler var, og hvor dyrt det ville komme til å koste han litt senere.
Ja, for det helt åpenbart at det høres ikke ut som noe som forenlig med å være innyndet hos Adi over tid.
Nei, og nekte å følge instruksjoner fra den latterlige korporalen, det ikke veien til suksess i Nazi-Tyskland.
På ingen måte.
Men så det jo også mulig å forstå Röhm på et vis, for etter at han overtok som leder i SA, så hadde medlemstallene skutt til værs. De hadde gått fra 60 000 medlemmer ved utgangen av 1930 til å passere 420 000 medlemmer tidlig i 1932. Og medlemstoppen for SA den ble nådd i juni 1934, da de hadde hele 4,5 millioner medlemmer.
Altså, det der helt vanvittig. Tall. Mm. Men det klart, det kan jo være at disse tallene det at han hadde, man kunne kalle dette her voldsom suksess for Röhm, kan jo være at dette her var med på å gi han en slags trygghet da, ja. I måten han behandlet Hitler på. Det var nesten som han behandlet han. Det jo objektivt ikke en respektfull måte å prate til en likesinnet på.
Nei, det det ikke.
Spesielt ikke en som har ganske mye temperament. Mm. Og du nevnte jo her at det gikk fra da 60 000 til 420 000 medlemmer. Det betyr at han da har, altså det syv gangeren medlemskap. Det helt vanvittig.
Ja, og så på de neste 2,5 årene så øker det jo med mer enn 10 gangeren.
Ja, det helt sinnssykt. Og hvis man da sammenligner tallet med hæren, altså de 4,5 millionene mennene her, så blir det da enda tydeligere. Som følge av de harde kravene i Versailles-traktaten, så var jo Tysklands hær begrenset til kun 100 000 mann. Mm-hmm. Og her prater vi nå om 4,5 million medlemmer.
Ja.
Ja. Så det satt jo liksom dette her helt i skyggen, det som var det offisielle tallet. Og da det jo veldig lett å forstå hvilken selvtillit Röhm gikk rundt med her. Han må jo basically ha følt seg som en superstjerne.
Ja.
For han mente at hans organisasjon burde utgjøre nå den primære militærmakten, og det kan man jo forstå at han mente.
Det kan man jo, men Hitler var altså ikke enig i dette, og det var flere rundt Hitler som nå begynte å se på Röhm som en trussel. Og disse noen rundt Hitler da the usual suspects. Det var Hermann Göring, det var propagandaminister Josef Goebbels, og det var Heinrich Himmler og Rudolf Hess, som alle hadde sine grunner til å legge både Ernst Röhm og Sturmabteilung for hat.
Ja, og det skulle ikke ta lang tid før det begynte å sirkulere lister over folk som nå skulle likvideres. Også både Göring og Himmlers stab var jo da rett og slett delaktig å utforme disse listene. Mm. Og en ting her, Morten, som vi kan prøve å forklare på en enkel måte. Göring og Himmler, og vi vet jo at disse her nazistene seg imellom, både de kunne like hverandre, og de kunne hate hverandre intenst.
Og det kunne snu fort.
Og det kunne snu veldig fort. Og kanskje var jo følelsene litt, gikk litt i hverandre til tider. For etter hva vi har forstått, så hadde Göring og Himmler en liten deal on the side. Og det var nemlig det at de gjorde en rekke byttehandler. Og etter hva vi har forstått da, så var det sånn at de kunne da rett og slett sette den enes fiender på disse listene til den andre, mot at man da kunne fjerne det som da var venner, som da allerede var på listen. Og slik holdt de på i begynnelsen av juni 1934, da alt var klart for at aksjonen omsider kunne settes i gang.
Ja, da var disse hitlistene ferdig laget, og Hitler, han var på dette tidspunktet usikker på hvordan han skulle takle situasjonen, for det var risikabelt å gå hardt ut mot en organisasjon med 4,5 millioner medlemmer, og en åpenbart tydelig, sterk og selvsikker leder. Samtidig så økte jo presset fra de konservative kreftene i hæren og i industrien og i eliten, som jo var de tre Hitler ville samarbeide med. Presset her var å handle mot SA, og det var frykt for en indre revolusjon i partiet.
Ja. Röhm, han var jo åpenbart en trussel på grunn av han hadde jo vanvittige ambisjoner, og dette her er jo noe vi som går igjen med alle disse nazistiske lederne. Alle var superambisiøse. Og med det så var det jo mange som selvfølgelig så på han som en erkefiende og trussel. Men akkurat med Röhm så var det noe som gjorde at eliten blant disse nazistene, de angrep han faktisk personlig.
Ja, og nå kommer noe som vi ikke hører veldig ofte om i nazi-sammenheng.
På ingen måte, for Röhm, han var da homofil. Og det at han var homofil var noe Hitler og hans menn da senere brukte som en av årsakene til at Röhm og SA rett og slett måtte vekk. Og de hevdet at utrenskningen også fungerte som en moralsk rensing av landet. Og jeg ønsker bare å legge til en ting her, og dette er ikke noe som går inn i alle kilder, men det er angivelig også, det er skrevet ned visse steder, at det gikk rykter om at ettersom Hitler og Röhm var såpass tett, og at de var mye sammen, at kanskje Hitler også var homofil. Mm. Men dette er ikke bekreftet selvfølgelig.
Nei. Uansett, på dette tidspunktet i historien så var Hitler altså ikke helt overbevist om at en utrenskning var løsningen. De konservative kreftene som ønsket handling, de ble utålmodige, og de valgte å gjøre et risikabelt trekk. De gikk nemlig bak Hitlers rygg og ba Italias diktator Benito Mussolini om å påvirke Hitler til å gjøre slutt på SA. Og interessant nok så tok Mussolini på seg dette oppdraget. Og han skal ha sagt til Hitler at SA var en skamplett på Hitlers internasjonale rykte.
Og en skamplett, det er ikke så bra.
Nei, det er ikke noe Hitler eller tyskerne på den tiden var interessert i å ha på seg.
På ingen måte, for kun et par dager etter møtet med Mussolini, sa Hitlers egen visekansler, altså Franz von Papen, at han ville trekke seg fra sin stilling hvis Hitler ikke tok grep mot Sturmabteilung. Og i seg selv var ikke dette noen form for krise for Adi Hitler, men det ville ta seg svært dårlig ut om en ledende konservativ forlot hans bord på denne måten.
Ja, og det er verdt å nevne at denne visekansleren, altså Franz von Papen, et navn vi vel aldri har nevnt i podcasten før.
Jeg tror ikke det.
Han var en katolsk aristokrat som hadde sterke bindinger til nettopp industrien og hæren, nettopp den typen folk som Hitler ønsket støtte fra. Og disse folka representerte på en måte høyresiden i nazipartiet, som jo må kunne sies å være svært langt ute på høyresiden allerede. Mens Røm og hans 4,5 millioner medlemmer i SA var derimot venstresiden i partiet, de som ønsket reformer for arbeiderklassen og fordeling av rikdom. Litt ironisk at de gikk rundt og banket kommunister i gatene i tiårene før, men Hitler var jo da ikke særlig opptatt av dette, som vi var inne på i stad, men han ville enn så lenge ikke støte SA fra seg.
Ja, det var med andre ord press her fra alle kanter mot Hitler. Det var vel liten tvil, Morten, om at Hitler selv forsto at en brutal aksjon til slutt ville være eneste løsning her. Mm. Men det skulle en trussel fra hæren til for at Hitler endelig sa ja. For Hitler, han fikk nemlig vite at Hindenburg og hæren, de vurderte å innføre unntakstilstand og ta makten i egne hender, rett og slett da gjøre et statskupp.
Og det skulle jo da bli tunga på vektskåla for Hitler, for hæren var den eneste reelle trussel mot nazistaten, og det ville være katastrofe om man skulle miste deres tillit. Så der og da tok Hitler en avgjørelse. Han skulle tilintetgjøre Røm og ta et iskaldt oppgjør med gamle fiender. Mer om det etter pausen.
Velkommen tilbake til historie på den andre verdenskrig og til vår episode om de lange knivers natt, eller?
Die Nacht der langen Messer.
Helt riktig, og dette var den politiske utstrekningen som Hitler foretok seg i 1934. Før pausen hørte vi at etter Hitlers maktovertagelse i 1933 ble det viktig for Hitler å konsolidere makten sin. Og etter å ha knust og også formet rettssystemet til sin fordel, var det aller viktigste å samle partiet under hans kontroll. Hitler ønsket også å oppnå full støtte hos den populære krigsveteranen Paul von Hindenburg. For Hindenburg ledet da selvfølgelig hæren.
Og som vi hørte, så måtte urokråkene i hans egen organisasjon, nemlig den paramilitære gruppa Sturmabteilung, eller SA, tøyles og settes på plass, og hæren ønsket ikke konkurranse fra disse primitive bøllene som SA var i forhold til dem, og Hitler ville ikke la SA spolere hans politiske prosjekt. Så etter mye press fra folk rundt seg, så velger altså Hitler etter noe tenketid å utføre et angrep på SA og deres leder Ernst Röhm.
Ja, noe som da var svært populær i hans indre kretser, spesielt hos Heinrich Himmler og Hermann Göring. Og etter, nå har vi jo gjennom historien på den andre verdenskrig blitt veldig godt kjent med denne gjengen rundt Hitler. Det er ikke veldig overraskende at de ser på det som en positiv ting at man tar ned en ambisjøs nazileder.
Nei, det er noe for dem.
Ja, for disse her var som sultne ulver som rett og slett har ønsket å kaste seg over Ernst Röhm. Og Himmler, som da ledet SS, det var jo liten tvil om at de var misunnelige på den settingen som SA befant seg i, på grunn av deres uavhengighet. Mm. Og så SS, altså Schutzstaffel, startet, som de aller fleste lytterne vet, som en slags livvaktgarde for Adolf Hitler. Men det kanskje ikke alle er klar over, var at SS var underlagt nettopp SA, men skulle da etter hvert utvikle seg etter de lange knivers natt til å bli en elitetropp.
Og Göring, han hadde også egne grunner til å kvitte seg med Ernst Röhm, for Röhm, han utgjorde en mulig konkurrent i fremtiden som øverste kommandør for hæren. Og Himmler og hans samarbeidspartner, Richard Heydrich, som var sjefen for SS-sikkerhetspolitiet, hadde forberedt seg godt til aksjonen mot Röhm. De fabrikerte nemlig bevis for at Röhm var kjøpt og betalt av Frankrike for å styrte Hitler i et statskupp. Og Röhm skal da etter sigende, altså ifølge disse ryktene, de fabrikerte bevisene, ha mottatt den nette sum av 12 millioner riksmark fra franskmennene, tilsvarende i dag ca. 275 millioner norske kroner. Dette var imidlertid ikke sant, det var bare et påskudd for å få tatt Röhm.
Ja, og det er ganske voldsomme summer her, ja. Og i dagene opp mot utrensningen var det mye konspirering og planlegging av drap, faktisk. Og Hitler, han la frem drapsplanen for hæren, og fikk selvfølgelig grønt lys derfra.
Og så er vi da fremme ved den skjebnesvangre dagen, 30. juni 1934. Og halv fem om morgen, mens Tyskland ligger og sover, så flyr Hitler og staben hans til München, hvor de I de lyse morgentimene danner en felles tropp med SS og vanlig politi. Og sammen så reiser disse videre til Hanselbauer Hotel I Bad Wiese, hvor Röhm og hans menn bodde.
Ja, Hitler han hadde på forhånd tatt kontakt og også avtalt et møte med SA på nettopp dette hotellet. Mellom klokken fem og seks om morgenen så stormet SS-soldater hotellet og tok kontroll over alle som var der. Og Hitler han tropper faktisk personlig opp Morten og setter Röhm og alle de andre SA-lederne under arrest.
Ja, og en av lederne I SA ble funnet til sengs med en mannlig 18 år gammel underoffiser. Og propagandaminister Goebbels han utnytta dette da han senere rettferdiggjorde aksjonen som del av kampen mot det nazistene kalte moralsk forfall. Hitler skal personlig ha beordret SA-lederen og hans elsker ut av hotellet for å bli skutt.
Og Morten, det jo litt spesielt å tenke på at Hitler var såpass aktiv I denne aksjonen.
Ja, altså, han hadde jo folk til å gjøre grovarbeidet for seg. Han hadde ikke trengt å møte opp og delta I det som tross alt en rimelig møkket affære.
Nei, for han kunne jo helt fint bare ha sittet bak skrivebordene og latt alle andre ta seg av dette her. Og det kan jo da tolkes som at han ønsket å vise styrke og handlekraft her. For Hitler så nok på aksjonen som en personlig sak, da, altså hevn mot Ernst Röhm.
Ja, og det var tydeligvis viktig for han å forme historien om denne dagen fra starten av, for senere samme dag så dro Hitler på et møte I nazipartiets hovedkvarter, hvor han proklamerte for de oppmøtte at dette var det verste forræderiet I verdenshistorien, og at han skulle knuse det han kalte udisiplinerte og ulydige personer, og alle former for asosiale eller sykelige elementer.
Helt riktig. Samtidig, Morten, så var Goebbels I ferd med å sette I gang neste fase av operasjonen. For Goebbels, han ringte Göring og visket det hemmelige kodeordet, som var...
Hummingbird.
Kalibri, som betydde at likvideringstroppen til SS skulle nå slippes løs. Og SS de oppsøkte og også arresterte SA-mennene I Stadheim fengsel. Og etter hva vi har forstått, så skal noen av fangene ha blitt dømt I relativt kortvarige rettssaker. Mm. For her ble de da altså dømt på under et minutt.
Ja.
Og det endte med at de fleste her ble henrettet.
Det ble de, og en av Himmlers nærmeste menn fortalte senere om hvordan de utførte drapene, som ofte var på folk som de tross alt kjente godt. De var på lister, disse her. Og denne mannen forteller for eksempel, og her siterer jeg, oversatt til norsk, «Vi skjøt en charmerende kar ved navn Carl von Spreti, Röhms personlige adjutant. Carl hadde samme stilling hos Röhm som jeg hadde hos Himmler.» Vi var nære personlige venner, vi spiste ofte middag sammen I Berlin. Da han ble skutt, løftet Carl armen I nazihilsenen og ropte sine siste ord. Heil Hitler, jeg elsker Tyskland.
Og vi kan også legge til her at det hevdet at flere av SA-folkene her trodde at de var offre for et kuppforsøk fra SS nettopp mot Hitler.
Ja, og det forklarer jo også I så fall reaksjonen til Carl von Spreti, da, som sa nettopp det da han skulle bli drept I denne saken. En annen av de arresterte var selvfølgelig SA-sjefen selv, Ernst Röhm, og to av Hitlers menn fra SS de oppsøkte Röhm på cella hans, hvor de ga han en Browning-pistol som han ladet med en enkelt patron, og fortalte Röhm at han hadde 10 minutter til å skyte seg selv, ellers ville de gjøre det for han. Og til dette så skal Röhm ha nekta og ha sagt «Hvis jeg skal bli drept, la Adolf gjøre det selv». SS-mennene de forlot cella, og 10 minutter senere så returnerte de til Röhms celle, men Röhm var ikke død. Han hadde altså ikke brukt denne sjansen til å skyte seg selv på de 10 minuttene som de ga han. Han sto der rakrygga og skjøyte ut brystet for å vise sin forakt, og dette høres veldig ut som den selvsikre Röhm som vi har snakket om tidligere I episoden.
Ja, og det, jeg må jo si da, at når du I denne situasjonen her, det ganske... Du har litt tæl når du gjør det. Han har hele tiden fremstått som en fyr med tæl.
Ja, ikke sant. Men de to utsendte fra SS, de holdt det de hadde lovet, så da han ikke hadde skutt seg selv, så skjøt de og drepte Ernst Röhm, som da selvfølgelig ble slutten på Ernst Röhm, men også slutten på SA som maktfaktor i det tyske samfunnet.
Jeg synes på mange måter det vi har gått gjennom med Ernst Röhm vitner om en av de hardeste nazi, kan kalle en nazis topp.
Ja. Ja, det kan man.
Og jeg synes vi legger ut bildet at det på Instagramen vår, Historiepodden Norge, men hvis du ser bilder av Ernst Röhm...
Han ser ut som en hard nazist.
Ja, altså han kunne vært med en skrekkfilm, og da gå tilbake til, hvis du ikke har hørt vanlig Historiepodden, gå tilbake til en episode som heter Nazi Battle Scars, så vil du høre om disse her mensur, disse fekteklubbene, hvor nazisten rett og slett ønsket å få spjæle opp svære arr i ansiktene på hverandre. Og det liten tvil her om at jeg tror Ernst Röhm var en av disse her i disse her mensurklubbene, for han har arrette i ansiktet,
ja.
Og det vittner om en hard, hard mann, dette her.
Mm.
Så jeg synes på mange måter at vi prater jo om folk som dør i historie på den andre verdenskrig, som har antiklimatiske, som dør på en antiklimatisk måte, kontra de figurene de faktisk var.
Mm.
Når du skyter ut brystet, du velger ikke å skyte deg selv, jeg må jo si at det her er en ballsy kar.
Ja, ganske sikkert på at han så dem i øya da de skjøt også.
Etter denne aksjonen var lederskapet nå drept, og SA mistet sin uavhengighet, og medlemstallene, lite overraskende, stupte i tiden etter dette her, for nå hadde jo mistet denne tydelige lederen her.
Man hadde rett og slett kappet huet av kyllingen.
Ja, det helt riktig. Og en av Hitlers aller mest betrodde menn tok nå over som leder. Heller ikke veldig overraskende.
Nei, og denne mannen, det var ingen hvem som helst.
Nei, det var det absolutt ikke. Det var Viktor Lotze. Vi har pratet om han før. Han var en haring.
Han var det. Han var høyt dekorert fra Første verdenskrig. En krig hvor han også mistet et øye i strid.
Ja, og dette er jo helt i tråd med hva man ville forvente at Hitler ville gjort. Altså han tar en fyr som har litt samme bakgrunn som seg selv, del i Første verdenskrig, og som da trolig vil ha de samme synene som Adi Hitler selv.
Han kommer til å gjøre som Hitler sier.
Ja, og han instruerte jo denne nye lederen til å stanse denne såkalte ekstravagansen da, for Hitler han mente at dette her var jo, altså SA, de var en gjeng med karer som kjørte på med limousiner, det var champagne, det var fet og deilig mat, det var banketter, men nå var festen over, Morten.
Ja, og ikke bare ble Ernst Röhm henrettet, men Hitler ville også utrenske han fra tysk historie. Så Röhm ble derfor aktivt fjernet fra for eksempel propagandafilmen Troens triumf, som hadde blitt lansert året før i 1933. Og i den opprinnelige versjonen, eller i denne filmen, så figurerte Röhm ved Hitlers side i mange scener, i det som virket å være hyggelig passiar. Men Hitler sørget for å brenne alle kopier han kom over i hvert fall, og i dag så finnes det kun én kopi av denne filmen.
Passiar, hva er det, Morten?
Det er lag, altså hyggelig lag, eller samkvem, holdt jeg på å si. Ja.
Vi har hatt mange hyggelige passiarer vi før.
Ja, og vi kommer sikkert til å ha noen hyggelige passiarer igjen.
Helt riktig. Men det var ikke kun SA-folk som ble offre for Unternehmen Kolibri. For en rekke andre fiender av Hitler ble inkludert på listen over disse målene. Så når Hitler først og fremst skulle lage dette blodbadet, så ville han gjøre en ordentlig utvask her. Så det offisielle tallet over drepte, Morten, er 85. Men det var antagelig langt høyere enn dette, for etter hva vi har forstått, så kan det være så mange som 1000 mennesker.
Ja, og vi kan jo ta en kjapp gjennomgang her og se på hvem andre av Hitlers fiender som ble offret under denne, de lange knivers natt.
Ja, for her var det mye navn som var høytstående. Vi kan jo starte med Gustav Ritter von Kahr, som da var en mektig politiker fra Bayern, som da slo ned Hitlers ølkjellerkupp i 1923. Og tilbake til episoden vår om nettopp ølkjellerkuppet, så vil du høre mer om dette her. For von Kahr, han sørget for at Hitler ble dømt til fengsel.
Og det glemmer ikke Hitler så fort.
Nei, men vi kan også legge til at denne rettsprosessen gjorde han til en superstjerne i Tyskland. Mm. Nå, altså 11 år senere, fikk Hitler endelig sin hevn. Og like av von Kahr ble funnet I en skog, da. Og det var tydelig at han hadde fått en vanvittig røff behandling. Han var rett og slett blitt slått til døde med steinhakker.
Og det unødvendig seg måte å ta liv av noen på. Hitlers egen visekansler, Franz von Papen, som vi tidligere var innom da han prøvde å presse Hitler, han ble også rammet av denne aksjonen. For Hitler han benyttet anledningen til å renske ut personer I den konservative eliten som han ikke stolte på. Von Papen ble riktig nok ikke drept, han ble heller trua til taushet og sendt ut av landet som ambassadør.
Og ettersom vi ikke kan nevne, det jo offisielt 85 mann som ble tatt av dage.
Ja, og selv det blir jo for mange hvis vi skulle tatt alle.
Nettopp, og mange mener at det 1000, kanskje 1000 pluss, så får vi ikke nevnt alle, men vi kan legge til en annen mann som ble drept mer ved en rett og slett feiltagelse eller misforståelse, nemlig musikkkritikeren Will Schmidt. For SS drepte rett og slett feil mann, og for alt vi vet så kan det ha vært mange som ble drept feilaktig, det hadde ikke overrasket noen, tror jeg. Men da var det faktisk slik at kun noen dager senere, han var tydeligvis en venn av Rudolf Hess, og Rudolf Hess han kom på besøk til familien til Will Schmidt, hvor da det eneste han møtte var enken og barna, og det eneste han kunne gjøre var å beklage og tilby konen til den avdøde Will Schmidt en pensjon som en form for plaster på såret.
Ja, og det høres kanskje ikke mye ut, men nazistene var ofte ok mot de etterlatte, for dette var noe som gikk igjen flere steder. Altså SS-generalen Franz Breithaupt, han skal for eksempel ha satt I stand et fond som skulle sørge for økonomisk støtte til slektinger av de drepte.
Morten, la oss ta et lite øyeblikk nå til å se på hva som skjedde nå etter Kolibri. Mm. For det var jo slik at Hitler han kom seg videre fra dette uten å sverte sitt navn I noe betydelig grad. Mm. Og mange så på det som beviset på at Hitler hadde ødelagt rettsstaten og var I ferd med å innføre et enevelde. Men de aller fleste var rett og slett forredde til å si noe.
Ja, og nazistene trodde på Hitlers historie om at han måtte sette seg over loven og handle raskt for å unngå et statskupp. Og Hitler han måtte da ifølge seg selv beskytte den tyske nasjonen. Senere samme år, vi altså fortsatt I 1934, så døde president Hindenburg og de siste restene av Tysklands demokratiske regjering ble da borte. Tilbake sto Hitler som enehersker I en nasjon som hadde til hensikt å gå til krig og utføre folkemord, og vi vet jo alle hvordan det skulle gå.
Ja, og dette her jo en... Hadde vi hatt enda mer tid, så kunne vi gått inn I flere av de som ble tatt av dage. Mm. Men dette her I grove trekk da det som skjedde under de lange knivers natt, som var et stort og viktig vendepunkt faktisk da for Hitler og kretsen hans.
Ja, rett og slett ingen vei tilbake etter det her.
Nettopp. Og det la jo også fundamentet for alt det som skulle skje I tiden fremover.
Ja, og med det så vi ved veis ende I denne episoden. Hvis man ønsker mer, så kommer jo historie på den andre verdenskrig ut hver mandag, men vi har også vanlig historie på den hver tirsdag. Og vi har også sosiale medier som man kan nå oss på I mellomtiden.
Det helt riktig, og vi kan jo legge til at vi får en del henvendelser nå om folk som ønsker historiepodden eller historiepodden andre verdenskrig som live, være seg skoler eller scener eller hva det måtte være. Vi har pratet mye om live, og dette vel noe vi må gjøre alvor ut av I 2022, eller?
Det synes jeg absolutt. Nå tiden inne.
Nå tiden inne, og med det, Morten, så kan vi jo si takk for I dag.
Det kan vi, og ikke minst at det har skjedd.
Og dette kan jo skje igjen.
Mm.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.